Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan minnatdormiz. Hurmatli tinglovchilar, keling, bugun masihiylik boshqa mamlakatlarda qanday ketyapti? Shu mavzular to'g'risida suhbatlashsak. Albatta, har bir mamlakatni yutuqlari bo'lgani kabi o'ziga yarasha qiyinchiliklari ham mavjuddir. Qaysidir joyda masihiylikni rivojlanishi taqiqlangan bo'lsa, yana boshqa joylarda insonlar boshqa bir dinga qattiq berilgan. Albatta, bu o'ziga yarasha qiyinchiliklarni tug'diradi. Masalan, Janubiy Koreya Respublikasida masihiylik kundan-kunga rivojlanib, gurkirab o'smoqda. Buning sababi nimada bo'lishi mumkin? Biz faqatgina bitta javobni aytishimiz mumkin. Janubiy Koreya Respublikasi ham Osiyoda joylashganligi barchamizga ma'lumdir. Shu mamlakatda yashovchi har bir inson birinchidan o'z mamlakatini juda sevadi. Har bir inson o'z mamlakati uchun jon kuydirib, rivojlanishi uchun harakat qilishadilar. Albatta, Koreya Respublikasining tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak, ushbu mamlakat buddizmga qattiq berilgan insonlardan tashkil topgan mamlakatdir. Lekin qachonlardir u yerga kirib kelgan xushxabar chaqmoqdek butun mamlakat bo'ylab hozirga qadar yoyilmoqda. Ushbu mamlakatda yashovchi insonlar bizga qanchalik ma'lumki, har bir yangi narsa ustida jiddiy bosh qotirib o'ylab ko'radilar. Shuningdek, xushxabarni ham ipidan ignasigacha sinchiklab tekshirib ko'rishganiga hech qanday shubhamiz yo'qdir. Havvoriy Paulus o'z maktubida yozganidek, bu yerdagi yahudiylar Salonika aholisidan ko'ra farosatliroq edilar. Xudo so'zini juda ishtiyoq bilan qabul qilib, bu ta'limot haqiqatmikan deb kundan-kun muqaddas yozuvlarni sinchiklab o'qir edilar. Shunday qilib, ulardan ko'plari, shu jumladan muhtaram yunon ayoli erkaklarining ko'pchiligi ham iymon keltirishdi. Ha, biz albatta koreyaliklar ham aynan shunday qilishgan deb aytmoqchi emasmiz. Lekin nima bo'lganida ham u yerda xushxabar juda tez tarqaldi. Yana bir sababi balki ularning o'z mamlakati uchun qilgan tinimsiz ibodatlaridir. Chunki Xudovand har bir iymonli birodarning ibodatini eshitishga shaydir. Bir do'stimizning gapiga qaraganda, ushbu mamlakatda bir paytlar eng obro'li kishilar, yuristlar, ministrlar hamda shunday katta amaldor kishilar bo'lishgan. Lekin hozirgi kunda eng obro'li kishilar cho'ponlardir. Sabab ko'pchilik ushbu xudoning xizmatchilari har doim rostgo'y bo'lishiga ishonadilar. Xudovand ushbu mamlakatni marhamatlashda hozirgacha davom etmoqda. Shuning uchun ham ushbu mamlakatda doimo tinchlik hukm surmoqda. Hurmatli birodarlar, keling, biz ham o'z mamlakatimiz uchun doimo ibodatda bo'laylik. Mamlakatimizda doimo tinchlik va totuvlik bo'lishi uchun har birimiz o'z hissamizni qo'shishga harakat qilaylik. Xudovand har biringizga tinchlik ato qilsin. Shuning bilan, hurmatli birodarlar, bugungi suhbatimizni shu yerda yakunlasak-da, sizlarga kelgusi eshittirishlarimizgacha xayr deb qolsak. Xayr, sog' va omon bo'ling.